Христос воскрес! Господь благодарный! Так, я уже скончил со своей руштиной. Ten jeden rok ve škole moc nezachránil, jo. Takže trošičku rozumím rusky, ale to je tak asi úplně všechno. Moji milí bratři a sestry, já bych vás chtěl srdečně přivítat na tomto místě. A trošku jsme vyřídli, že? Jak kdyby tady byla nějaká morová rána. Ať Pán Bůh požehná i vás, kteří jste za svými přehrávači a posloucháte toto slovo ze záznamu. Taky vám přeji v tento nedělní, první adventní neděli Boží požehnání. A především zdravím i vás, kteří jste dneska přišli, a ať vás Pán Bůh mocně požehná. Haleluja. Tak se mi nechtělo ani skončit s těma chvalama. Tak teďka jakoby nabírám přepínám do toho slova. Dobře, můj drazí, já bych vám chtěl dneska říct jedno takové slovo, které si myslím, že jste možná slyšeli i od nějakých vyhlasnějších kazatelů, ale co mě k tomu vedlo? Název toho slova jsem dal Svatost Božího domu. Svatost Božího domu. A vy si možná představíte, tak to bude svatost tohoto místa, tohoto křesťanského centra, že? K tomu tématu mi napomohl jeden řemeslník, když jsme tady pracovali, a on mi říká, no, teď to postavíme, doděláme a pak to vysvětíte. Tak, no, my jsme spolu řešili hodně rozdíly mezi katolickou církví a jakoby letniční denominací nebo prostě tím evangelikálním směrem a že věci nesvětíme. A mu to pořád nešlo do hlavy, jo? A vždycky, když jsme prostě jako říkali, no tak už finišujeme, tak už budeme světit. Jo, jak kdyby se chtěl účastnit toho zasvěcení tady tohoto místa. A tak jsem nad tím přemýšlel a říkám, chtěl bych znát vůbec podstatu toho, proč lidé světí věci, že? Proč lidé světí varhany v kostele. Moje žena říká, že jí vysvětili auto. Tak ona pracuje pod charitou a tam tímto způsobem prostě jednají. A proč teda jakoby světí se věci, proč se světí budovy, proč se vysvětí zvon, že? Nebo já nevím, nová fara. Co to je svatost? Co to je svatost? Moji drazí, co je to svatost? Víte, děkuju. Já vás poslouchám a je to opravdu oddělenost pro Boha, oddělenost pro Hospodina. Se svatostí se potkáváme už ve Starém zákoně, ve Staré smlouvě a i v souvislosti s chrámem. S chrámem se setkáváme, víme, že tam byla svatyně, byla tam svatyně svatých, neboli nejsvětější svatyně, a do té nejsvětější svatyně mohl jenom kdo? Jenom nejvyšší kněz, jenom velekněz. Tam nemohli ani ostatní jakoby kněží přistupovat. Pak přišel Ježíš, že? Známe to, jak se roztrhla ta opona a ta opona rozdělovala tu nejsvětější svatyni od svatyně, nebo tu velesvatyni. A tehdy, kdy byl vlastně chrám, který stavěl Šalomoun ve Staré smlouvě, tak se potom udály takové věci, kdy vlastně přišly vojska, přišli Asýřané a Babyloniané a splundrovali a zničili Jeruzalém, chrám, hradby pobořili, domy vypálili, prostě napáchali spoustu škody. A Ezechiel byl boží prorok a tak říkám, že trošku jsem si pospojoval některé věci, protože teď jsem dočetl Ezechiele a teďka už začínám v pokračování číst druhou kapitolu Danielovu. A jak jsem četl teďka toho Ezechiele, tak říkám, wow, to se mi úžasně hodí do toho, o čem chci Božím lidu mluvit. o té svatosti. A Ezechiel mluvil Izraelitům v proroctvích, nebo prorokoval, a ty proroctví zněly, že on obdržel od Hospodina, že se obnoví chrám, že se obnoví chrámová bohoslužba. A víte co? To je úplně úžasné, že on dostává úplně stejné instrukce, jak je dostával tehdy jakoby Šalomoun, jak bude ten chrám vypadat, jo? Jaké bude mít míry. Ale nejenom to, ale prostě i o těch bohoslužebných obřadech, o tom, jakým způsobem budou přistupovat před Hospodina, jak se mají posvěcovat. A teďka vlastně si můžeme jít přímo už vplut do prvního místa z písma a otevřeme si Boží slovo v Ezechieli 44. kapitole 9. verš. Ezechiel 44:9. Tak vidíte, že už nemusíte ani nosit Bible do církve, čas se mění, za chvilku nebudete muset ani řídit auta, jenom si naprogramujete dělnická 28:30 a ono vás to tam doveze. Nevím, jestli je to úplně tak správně, moji drazí, s Markem jsme komunikovali, že ten pokrok je tak rychlý, že on tom, ne, že úplně nerozumí, možná rozumí, ale nestíhá to, že ho to předbíhá. A tak nevím, jestli je to dobře, že už si nenosíte Bible a všechno máme vysvícené, ale je to tak, jak to je. Já si Bibli stále nosím, a tak vás chci povzbudit toho, kdo si nosíte klasickou Bibli, protože můžete kontrolovat mě i Bena, jestli nekecáme. Tak, Ezechiel 44. kapitola 9. verš. A pojďme se do toho zaposlouchat. Půjdeme hodně i chronologicky, takže dáme ty data do nějakých souvislostí, aby jsme jakoby neskákali, ale aby jsme mohli tu svatost opravdu rozvinout v našich životech. Víte, ono, svatost Božího domu není myšlená tak, jak to zní. Jo? Já miluju češtinu, ona je nádherně literální. Jo? I když čtete Boží slovo, je spoustu lidí, kteří prostě jakoby skáčou v tom Božím slově a nerozumí vůbec ani podobenstvím, nerozumí vlastně takovým těm nádherným prozaickým spojením prostě Boží slovo je úžasně psané jakoby, jako literatura. Jo? A ta svatost toho Božího domu, to se myslí svatost Božího lidu. Svatost Božích dětí. A k tomu jdeme právě v tom Ezechieli. Toto praví panovník Hospodin. Žádný cizinec neobřezaného srdce a neobřezaného těla nevstoupí do mé svatyně ze všech cizinců, kteří žijí uprostřed synů Izraele. Víte, že už Ezechiel tady rozlišuje dva druhy lidí, dvě skupiny. Jedni budou Izraelci a druzí budou cizinci. Cizinci mohou přicházet taky do svatyně, ale od Izraelců já to beru úplně jakoby za samozřejmost, že oni se budou posvěcovat, když tam budou vstupovat. Ale u cizinců musím jim říct, že musí se obřezat na svém těle a musí obřezat své srdce. Musí obřezat své nitro. Takže tím, že vstupovali do Boží svatyně, tak už to, že vstupovali do svatyně, to znamenalo už od toho názvu, že je to svaté. Že tam nemohlo nic nesvatého. A že je takové, že je úžasné, že už tady v tom proroctví Ezechielově říká, i cizinci můžou do té svatyně. I pohané můžou do té svatyně. Ale musí něco udělat se svým životem. Musí udělat něco se svým tělem, se svým duší, se svým duchem. Víte, že ta svatyně byla v chrámu? A víte, že prostě tímto způsobem Ezechiel znovu obnovuje to, vy se budete scházet v chrámu. Ale musíte dodržet boží, jak bych řekl, požadavky na to, abyste mohli vstupovat do svatyně. A když budeme pokračovat dál od 20. do 23. verše, poslouchejte, jaké nároky, jaké požadavky Bůh měl na toho kněze. Jo? Že to nemohl být taky kde kdo. Ale ten, kdo sloužil v tom starém zákoně, tak poslyšte, co o něm říkalo Boží slovo. Knězi nevyholí hlavu. Nevím, jak to bylo, jestli byl holohlavý, jestli mu třeba vypadaly vlasy, jestli nemohl dělat službu, ale tady se píše, kněz si nevyholí hlavu, ani si nenechají vlát vlasy, ale řádně si vlasy přistřihnou a žádný kněz nebude pít víno, má-li vstoupit do vnitřního nádvoří. Neožení se s vdovou nebo se zapuzenou ženou, ale s pannou z potomstva izraelského lidu. Vdovu po knězi si však mohou vzít a budou učit můj lid rozdílu mezi svatým a nesvatým. Budou je seznamovat s rozdílem mezi nečistým a čistým. Wow. A dneska víme, že neřešíme to, jak, i když bychom to mohli řešit, jak ten, kdo slouží, ten, kdo káže, jak vypadá. Myslím si, že tam hraje taky dost roli to, jakou má tu etiketu a jakým způsobem je zná to sociální postavení, jak by prostě měl vypadat. Ale už to neřešíme. Jo? A myslím si, že byste mě neodsoudili, kdybych si vzal jakoby šiltovku nebo prostě si tady sloužil v čepici. Možná byste si o mě mysleli něco svého, ale asi byste mě neodsoudili. Ale vím jedno, že by mě neodsoudil Bůh. Díky tomu za podporu slova. Víte, že by mě neodsoudil Bůh, ale v době starého zákona ten kněz, který sloužil, tak měl jakoby od Hospodina jasně dané, jak se má chovat, jak má vypadat. Měl jakoby nadefinované Bohem, kdo to může být, jaké jsou Boží požadavky. A víme, že v tom novém zákoně Ježíš říká na ty, kteří slouží, že už nemusí mít obřízku těla, že už to můžou být klidně bratři, kteří mají tu plešku, prostě nemají ty vlasy, že už to můžou být bratři, kteří prostě si vezmou nějakou prostě vdovu a můžou sloužit. Že už i ten sloužící, když si dá víno, tak ho Bůh za to netrestá a nehněvá se proti němu. Ale víte jedno, co v nové smlouvě Hospodin potom chystá. To budeme číst dál. A to je to, že ten, kdo slouží, ten, kdo přichází do té svatyně, takže má mít prostě čisté srdce. Hospodin nechtěl, aby k němu přicházeli ti, kteří mají neobřezané srdce. Ti, kteří jsou nečistí. Ti, kteří jsou nesvatí. Ti, kteří jsou neoddělení. Leč, že by se pokořili. Leč, že by padli před Hospodinem. Leč, že by mu vyznali své hříchy. Ale chtěl, aby tehdy, kdy vstupuješ do svatyně svatých, tehdy, kdy vstupuješ do jeho domu, jeho lid, aby byl čistý. Aby byl připravený. Víte, že se to podařilo Izraeli a v Nehemiáš s Ezdrášem vlastně a v době těchto dvou významných osob, tak se podařilo zbudovat celý Jeruzalém, zbudovat hradby, zbudovat chrám, opravit. A vlastně v době Ježíše se Židé scházeli v chrámě, obětovali v chrámě. To už byl ten obnovený chrám. A ten chrám byl pro ně nějaké zvláštní místo. Víte, já si nemyslím, že by naše křesťanské centrum nemělo být pro nás nějaké podřadné. Mělo by mít nějaké zvláštní místo ve tvém životě, to si myslím. Ale rozhodně nikdy nedosáhne něčeho takového, co pro Židy byl chrám. Co pro Židy byl vlastně to místo, kde docházeli jednou za rok, dávali ty oběti, jo, ze všech různých krajin se sjížděli, scházeli, aby obětovali, aby prostě přinesli oběti a vstupovali až do svatyně. V Janovi 2. kapitole je zvláštní událost, kdy Ježíš mluví něco o svatosti. A mluví něco, co rvalo jeho srdce. Mluví něco, co v něm vzbudilo takový svatý hněv. Janovi 2. kapitola 13. až 17. verš. Dneska budeme víc číst z Božího slova a to je dobře. Byli blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce. Jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal. I s ovcem a dobytkem směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil. Pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mě stráví. A musím vám říct, že Ježíš hořel. Že Ježíš ten okamžik hořel, že byl zapálený horlivostí, že byl zapálený takovým svatým hněvem. Že si uvědomil, co to tady je? Co to tady vidím? To jsou lidé, kterým vůbec nezáleží na proměně srdce. Kteří řeší jenom ten svůj biznis. Lidé přijdou, nakoupí si dobytek, protože jdou z dálky, že nevedou ty ovce nějakých desítky nebo stovky kilometrů, nakoupí si to, tady vezmu, my si od něj vezmeme peníze a tady to obětují. A Ježíš říká, co to tady dělá? Co to tady dělá? Tady na tom místě, kde má přebývat Boží sláva, tady v chrámu. Proč si to nedají někde jinde? Proč si nejdou někde bokem? Co to má dělat v chrámu? To má být někde na nádvoří, někde prostě, ale ne v chrámu. Ne v tom místě, kde lidé se mají oddělit pro Hospodina. A tady bych měl vstupovat s tou modlitbou. Tady bych měl vstupovat s tím, že se otvírám pro Pána a bečí tady ovce. Ne. Skřehotají holuby. Co to je? Víte, mně se líbí Ježíš. Mně se líbí Ježíš, že je radikální. Nezůstává jenom u slov, ale vezme a všechno udělá tam prostě jasný pořádek. Dneska by na něho zavolali policii. Vyřekli prostě, to je nepřizpůsoblivý občan. To je výtržnost. A vzhledem k tomu, že je to více než 6 tisíc, tak je to trestný čin. Boží dům, milí bratře a milá sestro, je pro modlitbu. Je pro modlitbu. Toto místo, tady kde jsi, tady jsi přišel proto, aby se modlil, aby se tě Duch Svatý dotýkal. Tady jsi přišel, aby si chválil a uctíval Ježíše. Tady jsi přišel ne, aby si spustil svůj iPod, nějaké skladby, nebo aby si ještě dořešil nějakou konverzaci na telefonu. Tady jsi nepřišel prodávat nějaký svůj Avon, protože tady je dobrá klientela, nebo jsi tady nedošel zařizovat pojišťovnictví. Já jsem nikdy nedonesl sem nějakou sbírku notebooků nebo telefonů, abych vám je tady prodal. Byť bych to někdy mohl udělat, byli byste možná zajímavé publikum nebo zajímavá klientela. Ježíš říká, že toto je místo modlitby. Toto je místo, kde má přebývat Boží sláva. Společenství církve je ke sdílení o jeho skutcích. Je to o tom, že se sdílíme, kým on je pro nás. Je to o tom, že se můžeme modlit jeden za druhého. Máte příležitost se tady modlit jeden za druhého? Skončí bohoslužba a můžete jít jeden za druhým a nejenom se bavit, ale modlit se. Co tě trápí? Pojď, já na tebe vložím ruce. Starší se za tebe nemodlili? Pojď, já na tebe vložím ruce, budu se za tebe modlit. To je úplně OK. To je tak, jak to Bůh chce. Chce, aby děcka se za sebe modlili. Děcka, aby se za sebe modlili. Chce, aby malé děti stali a chválili Pána. Ne, aby si řekli, to je jenom pro dospělé. Bohoslužba, to je jenom pro dospěláky. To k nám nemluví. Můj drazí, jsme ochotní vyměnit všechny ty naše kávy, rauty, afterparty za jeho boží moc? Víte, jak není, já mám rád imidž, ale když jsem před boží tváří, tak si uvědomuju, že toto všechno je nic. Toto všechno je nula. Co já bych za to dal, abych vyměnil, aby tady byla boží přítomnost, aby se tady děli boží skutky ve vašich životech, abyste prožívali dotek, aby chronické nemoci byly uzdraveny, abyste měli víru. Než za to, abyste tady mohli si dát dvě kávy, jednu na začátku, druhou na konci, abyste nespali. Já nemám vůbec nic proti tomu, že si můžete tady dát dobrý čaj, dobrou kávu, že tady můžeme mít nějaký celozbor. Vůbec nic proti tomu nemám, rozumíte mi? Já nekážu proti těmto věcem. Já chci jenom říct, abyste znali tu důležitost toho, proč je Boží dům. Proč je Boží dům? Proč Bůh dal to místo, kde se schází jeho lid? Moji drazí, církev se scházela, když Ježíš odešel do nebe, tak se scházela v chrámovém sloupoví, ale scházela se už i po domech. Ta nová církev, ta církev, která vznikla z jeho učení, ti apoštolové, ti učedníci, bylo jich nějakých 120 ze začátku a pak přibylo 3000, se k ním přidalo. A oni zase šli a někteří se přidali, jiní zase šli a rozšířili evangelium dál. Ale bylo to úžasné, jakým způsobem Bůh konal. Ale chci vám mluvit stále o té svatosti, o té oddělenosti, o té čistotě, o tom obřezaném srdci, jaký důraz v té době měla církev na svatost. A když půjdeme do té podzemní církve, která se scházela po domech a potom i v tom Šalomonově sloupoví, tak ve Skutcích 5. kapitole 1. až 12. verš je zajímavý úsek z písma. Zajímavý úsek ve Skutcích. Určitě jste ho četli v 5. kapitole. On je takový hodně radikální. A vzhledem k tomu, že to slovo je o svatosti, tak chci se dotknout i této věci. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil k apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si jej přece ponechat. A když jsi je prodal, mohl jsi z penězí naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. No a asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Jenom čtete to, že po 3 hodinách, že ta bohoslužba netrvala hodinu, dvě, jo? Netrvala hodinu, dvě. Stala se nějaká událost, kdy tam přichází Ananiáš, oni jsou z církev zhromáždění pospolu a po 3 hodinách přichází jeho žena. Tady 3 hodiny dál byli pospolu, jakoby církev. Čas tam nehrál moc roli. Stoupila jeho žena, netuší, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. A všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví. Tomuto příběhu se chci trochu víc věnovat. Přemýšleli jste, co by dnešní církev, dnešní mnohé sbory dali za tak velkorysý dar? Tak velkorysý dar? Prodali pole. To mělo nějakou hodnotu. To nebyla nějaká bezvýznamná cena. V té době rozhodně ne. Prodali svůj pozemek, možná si tam mohli stavět. Možná to spadalo do té ta parcela, že tam mohli stavět nějaký svůj dům, mohli dětem postavit dům. To tam nečteme, ale takhle bychom mohli rozvádět své myšlení. Prodali něco, čemu je vázala nějaká vzpomínka, možná to bylo nějaké jejich dědictví. Co by dnešní církve, co by dnešní sbory dali za tak velkorysý dar? Třeba na stavbu modlitevny, že? Představte si, kdyby někdo přišel tady do sboru a řekl z nás, a řekl, tady vám dávám bratři, starší, pastore, peníze, prodal jsem něco, potřebujete, peníze se vám budou hodit, jo, tohle je částka, za kterou jsem to prostě prodal. Na stavbu modlitevny dávám vám. Moji drazí, já vám chci říct jednu věc. Ten muž, který by to udělal, tak by se o něm mluvilo po celém sboru, jak je úžasný donátor, jak je úžasný sponzor. To máme ale bratra ve sboru. To je velmi významná osobnost. Pojďte se podívat, co už nemusíme platit, protože na to nám přispěli tady manželé. Tady manželé Ananiáš a Zafira přispěli na stavbu naší modlitevny. Nikdo by se neodvažoval pídit, jestli si něco ponechal, jestli si něco nechali, anebo dali všechno. Myslíte si, že by se našel někdo takový, že by do toho šťoural? Hej, come on, tady máme prachy, rozumíte? Tady nám někdo dal peníze. Vůbec nebudeme nic řešit. Dnešní církve, dnešní sbory. A vyznamenáme tady manžele Ananiáše a Zafiru v našem sboru. Moji drazí, prvotní církev, kdy svatost pro ty lidi měla tu obrovskou cenu, obrovskou hodnotu. My se nepostavíme před Boha, pokud naše srdce nebude obřezané. My se nemůžeme postavit před Boha, pokud naše srdce nebude čisté. My musíme věci zkoumat. My musíme mít poznání od Hospodina. My musíme vědět, co chce Pán. My chceme, aby Pán odhaloval věci, aby Pán uzdravoval, aby Pán čistil, aby přicházela Boží moc a sláva. My si nenecháme vzít Boží moc a slávu. Petr měl slovo poznání, zjevení od Pána a jde přímo ke kořenu věci. Přímo na ten kořen, přímo odkrývá podvod a lež. Rozumíte, jak jsou dvě věci různě vnímány? Jedni to vidí, to je nádherná velkorysá služba pro sbor, a druhý to odhaluje, ve jménu Kristově toto je podvod, to je lež. A teďka by se ještě ten sbor rozdělil na půlku. Jak si to dovolujete? Jak si to dovolujete, Petře? Tady máte donátory. Tady máte sponzory. Jak vůči ním jednáte? Máte si jich vážit. Máte kolem jich chodit po špičkách. Petře, kolik si dal ty? Kolik si dal ty na stavbu té modlitevny? Ha? Petr říká, myslel jsi, že oklameš, podvedeš lidi. Ale lhal jsi Pánu. Ta boží logika je úplně jiná než ta lidská. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu, jak smýšlí naše lidská přirozenost? Naše lidská přirozenost říká, to je vážený člověk, to je vážená žena. Ti by měli sedět tady v těch prvních místech. Ne tam vzadu. Ne, ti darovali, pojďte dopředu. Prosím vás, vyvejte je ze zadu, to tím patří místo tady vepředu. Tady VIP. Oba dva mají VIP. Petr to zařazuje jako hřích proti Duchu Svatému. Přemýšleli jste nad tím, že je jeden hřích, který je neodpustitelný? Já jsem slyšel teďka nějakého teologa, on je to, jakože je teolog, ale je to jeden pastýř církvi, nebudu říkat odkud je, ale normálně spochybnil, jakoby, že hřích proti Duchu Svatému, jakoby neexistuje neodpustitelný hřích. Tak jsem si říkal, jestli už v tom sboru pálí Bible. Jo? Rozumíte mě? Že není hřích, který by Bůh neodpustil. Ale jestliže lidské srdce začne lhát proti Duchu Svatému a ti, kteří poznali opravdu Ducha Svatého a začnou vědomně hřešit proti Duchu Svatému. Moji drazí, je to otázka času, kdy tam říš spadne dolů. A tomu člověku se nikdy neotevře. Nikdy už nevyjde z toho vězení, protože už tam bude tam říš spadena. Ananiáš se Zafirou měli jinou logiku. Oni si zřejmě vypočítali, že si to mohou dovolit, protože proč? Když tak spolu byli v té ložnici, počítali ty peníze, říkali, tohle to dáme do církve, toto necháme těm dětskám, jo? Ale řekneme, že jsme to takhle jakoby všechno jakoby utržili. Jo? Že toto je za ten pozemek. Oni měli jinou logiku. Oni si říkali, no, Pán je milosrdný, Pán nám odpouští. Pán je milosrdný, Pán nám odpouští. Můžeme to udělat. Uděláme to. On nám odpustí. Ne? Budeme vědomně hřešit, vědomně půjdeme proti Bohu a proti církvi Kristově, proti jeho tělu. On nám odpustí. Můžeme jít ještě dál? Moji drazí, můžeme jít ještě dál v naší falešnosti? Můžeme ještě víc vykřivit? Nikdy takto proti Duchu Svatému nejednej. Nikdy takto proti Duchu Svatému nejednej. Nikdy nejednej takto proti Duchu Svatému. Že vědomně půjdeš do věcí jenom proto, že ty víš, že on odpouští. Petr odkrývá pokrytectví. A říká Ananiášovi, chtěl jsi vypadat jako velkorysý štědrý dárce, ale uvnitř jsi falešný a pokrytecký. Uvnitř jsi zhnilý. Kde je tvoje svatost? Kde je tvoje bázeň? Víte, bázeň uvádí do svatosti. Bázeň. Jak vy vnímáte bázeň v církvi? Myslíte si, že je bázeň v církvi? V dnešních zborech. Michale, myslíš si, že je bázeň v tomto zboru? Otázka na tělo. Férovka. Normálně férový dotaz. Ty si myslíš, že se k ní blížíme? Zdení, myslíš si, že je bázeň v tomto zboru? Amen? Amen. Pokora uvádí do svatosti. Jožko, vnímáš pokoru v tomto sboru? Je tento sbor pokorný? Děkuju. Já to taky tak říkávám, že je tam vždycky prostor pro zlepšení. Sláva Bohu. Obecenství s Duchem Svatým uvádí do svatosti. Bázeň, pokora a obecenství s Duchem Svatým. A já si nemyslím, moji drazí, že teďka budeme chodit kanálama, budeme takhle sklopené uši, že prostě všecko prodáme, přestaneme cestovat, přestaneme jíst dobré věci. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Opravdu pokora, bázeň před Hospodinem a obecenství s Duchem Svatým není to, že si přestaneš vážit svého lidského života, že ho přestaneš milovat svůj život. Ale je to o tom, že Ducha Svatého budeš ctít nade všechno. Že nic na tomto světě nebude mít pro tebe takovou cenu, jako obecenství s Duchem Svatým, jako Boží svatost, Boží přítomnost. Je tu ještě někdo? Pojďme ještě do jednoho místa z písma. Haleluja. Víte, Boží slovo vás má občerstvit, jo? Jestli budete dobře napapkaní, tak já budu velice spokojený, jo? Prostě Boží slovo je chléb, to vás má nasytit. Takže pojďme se ještě chvilku sytit. 1. Korinským 11. kapitola 27 až 30. Tam je to místo, které pojednává o jednom svatém okamžiku. Víte, co to je, ten svatý okamžik? Mně to je velice podobné tomu, kdy velekněz mohl přicházet do té svatyně svatých. Víte, co bylo ve svatyni svatých? Víš to, Dave? Víš? Byla tam truhla, byla tam Aaronova hůl, byla tam mana a tak dál. Svatyně svatých. A my můžeme přicházet do té svatyně svatých tehdy, kdy máme to společenství s Kristem a s jeho obětí. To je pro mě svatyně svatých. To je pro mě to místo, kde mohl jakoby jenom ten kněz. Dneska jsou církve, kdy vlastně je stále není podobují a vždy to víno pije pouze kněz. Ale dneska, já vám chci říct, že Ježíš roztrhl tu oponu, že to není už jenom jakoby pro kněze, ale ten podíl na jeho smrti je pro tebe, Radku, je pro tebe, Gabi, je pro tebe, Miri, je pro tebe, Marku, je pro tebe, Evi. Pro každého z vás je ten volný přístup do té svatyně svatých, k tomu jeho stolu, k té jeho krvi, k tomu jeho tělu. 1. Korinským 11. kapitole 27. až 30. verš apoštol Pavel píše do Korintu. Kdykoliv tedy jíte tento chléb, pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě k odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Apoštol Pavel říká o tom, že nemáme přijímat nehodně. Nemáme přijímat plní hříchu, neochoty se pokořit. Nemáme být bez bázně, bez obřízky srdce. Nemáme být nečistí, nesvatí, neoddělení. Ale že když přijdeme do té svatyně svatých, že musíme být oddělení pro tu večeři s tím beránkem. A toto slovo, když jsem si ho chystal, hluboce mluvilo ke mně. Říkám, pane, Já si nechci připravit slovo, které by mi nic neříkalo, nebo které by prostě bylo pro mě takové nějaké fádní, ale říkám, Pane, vždyť já, moje touha je taková, aby tvůj dům, tvoje církev, aby byla svatá, aby tvůj dům byl čistý, aby byl oddělený, aby lidské srdce byly obřezané. Potom tak toužím, Ježíši. Kdybych měl toto, tu tvoji boží slávu, tu tvoji boží přítomnost, ty tvé skutky v moci, stačila by mi podzemní církev. Stačila by mi ta podzemní církev. Nepotřeboval bych nic lepšího, nic hezčího, nic znešeného. A apoštol Pavel říká, pokud nezměníte vaše smýšlení, váš přístup, pokud nebudete mít tu bázeň z Hospodina, pokud se neposvětíte, tak pokračuje dál. Nic se nezmění. Nic se nezmění. Neuvidíte změnu mezi váma. Ne. Pokud váš dům nebude svatý, pokud vaše srdce, vaše domovy, vaše rodiny, vaše děti nebudou svaté, neuvidíte změnu. Budete slabí. Budete dále ve svých nemocech. Bůh vás jakoby nebude uzdravovat, jinými slovy, jako když to přeložím, jo? Mnozí mezi vámi budou umírat, přestože by mohli mít život. Přestože by já je mohl se dotknout a já bych je mohl uzdravit. Tak, já mám pár ještě otázek na tělo. Jaký boží dům chceš mít ty? Jitko, jaký boží dům chceš mít ty, Jendo? Luby, boží přítomnosti. Jaký boží dům chceš mít ty, Saby? Jaký boží dům? Já se ztotožňuju s tím, co vám teď říkám. To slovo je pro mě a to slovo prostě chci držet ve svém životě. Když přijde ďábel a bude chtít porušit tvoji čistotu, oddělenost od hříchu, za co jsi ochoten mu prodat svoji svatost? Za co jsi ochoten prodat svoji svatost? Víš, že ďábel potom jde? Jde po tvé oddělenosti pro Boha. Jde od toho, abys neměl to obecenství s ním. Strašně mu záleží, abys dělal cokoliv jiného. Aby si budoval, aby si pracoval, aby si cestoval, aby si poznával, aby si nakupoval, aby si prodával všecko jiného, než aby si měl obecenství s Pánem. Než aby si měl obecenství s Duchem Svatým. Jsi ochoten to vyměnit za jedno party? Za nějakých 10 minut slávy? Za nějaký podvod? Vždyť Bůh je milosrdný. Jsi ochotný to vyměnit za nějaké porno, za nějaký úlet? Za co jsi ochotný vyměnit tu svoji čistotu, tu svoji svatost? Zakládáš si na svatosti, oddělenosti od hříchu? Přímo používám to slovo zakládáš si. Jestli je to to, na čem si zakládáš? Na čem si zakládáš? Na čem si zakládáš ve svém životě? Že jsi vystudoval, že máš šťastnou rodinu? Super věci. Super věci. Že ti jede podnikání, že máš věrné zákazníky, že tě prostě neohrozila ta doba kolem. Za čem si zakládáš? Zakládáš si na to, že jsi teďka doplatil hypotéku? A nebo si zakládáš na oddělenosti od hříchu? Co je pro tebe důležitější? Zakládáš si na tom, aby tvé manželství mohlo skvétat? Aby se mu mohlo dařit? Zakládáš si na tom, aby tato církev, tento boží dům, aby byl v čistotě? Zakládáš si na tom, aby tvoje děti následovaly Ježíše? Zakládáš si na tom, aby si vždycky mohl mluvit pravdu? a vyznat Pána? A nebo je důležitý tvůj image před druhými lidmi, hlavně, že do tvého nitra nikdo nevidí. Víš, Ananiáš se Zafirou, to bylo u ní v ložnici, do toho nikdo nevidí. To je skryté, do toho nikdo nevidí. To je jenom na mém počítači, do toho nikdo nevidí. To je jenom, to mám jenom v telefonu. Ale Pán zjeví, Pán ukáže. Pán nechce, abychom žili anonymně, Boží rodino. Pán nechce, aby jsme žili anonymně. To není rodina, to není církev. Chce, aby jsme se mohli otevřít jemu, aby jsme se mohli otvírat jeden pro druhého. A nezraňovali jeden druhého, ale milovali jeden druhého. Milovali. Věděli, že prostě ten druhý při mě stojí, že se za mě modlí, že mě podpírá. Bratři a sestry, ať vás Pán Ježíš moc požehná. Já jsem svým slovem u konce a věřím, že ve vašich nitrech se mohl zažehnout touhu po svatosti. Není nic, za co bych chtěl vyměnit. Boží přítomnost, Boží slávu, nic na tomto světě. Amen.